og velkommen til Rikspot nummer 55. I dag skal det handle om kognitive problemer, ikke så meget hvad du kan gøre ved dem, men det her det er et interview med direktøren fra Scleroseforeningen, Mette Bryde Lind, og min nysgerrighed på, hvordan hun og foreningen prioriterer de kognitive problemer, og hvordan de vurderer dem. Ikke nogen overraskelse måske, at Mette og jeg ikke var helt enige, og det der chokerede mig var blandt andet, at Mette ikke kunne forstå, hvordan det kunne være, at dem med kognitive problemer måske føler sig lidt svigtet af foreningen.
Det vil jeg så sige, det synes jeg faktisk så er rigtig ærgerligt, hvis man har den oplevelse, fordi så handler det måske om, at vi i virkeligheden har brugt nogle forkerte platforme til at kommunikere det til kognitive ramte sklerosemedlemmer, fordi der er faktisk rigtig mange tilbud. Jeg synes egentlig, der har været, dels har det været fokus på det i 9 af 10, og i år, der har vi jo sat endnu mere fokus på de kognitive problemstillinger.
Så enten er det bare mig, der er blind, døv og dum, eller måske er forudindtaget, fordi jeg selv har de kognitive problemer, eller også kan der rent faktisk gøres meget, meget mere ved de kognitive problemer. Spørgsmålet er bare, hvad? Dette er ikke en objektiv journalistisk udsendelse, og det vil jeg godt beklage. Jeg kan godt høre, når jeg nu hører interviewet igen med Mette Bryde Lind, at hun er næsten konstant i forsvar, og hun forsøger at forklare stille og roligt, hvad det egentlig er, foreningen gør for de kognitivt ramte. Og jeg bare afbryder hende hele tiden og siger, men. Så det er altså ikke et objektiv journalistisk interview. Det er nærmere et frontalangreb på Mette Bryde Lind. Men altså, vi skiltes da som gode venner, så slemt var det ikke. Men det her, det er altså et partsindlæg. Der er 10.500, der er syge i Danmark, altså med sklerose. 4.500 af dem cirka har kognitive problemer. Hvis man går ud og spørger sklerosepatienter, så nævner de 70% trætheden og de kognitive problemer som det mest alvorlige problem overhovedet. Hvis du går ind og kigger på gruppen af de kognitivt ramte, så vil 40% af dem få en depression på et eller andet tidspunkt. Og det, jeg spørger mig selv om, det er man god nok til at gøre opmærksom på de her ting? Og dem med de kognitive problemer, kan de rent faktisk formulere, at de har dem? Og hvis man går ud og spørger dem, ved de så, hvad der skal gøres på det her område? Fordi der kan gøres meget. Der er både forskning, der bakker op om nye ting, som man kunne sætte i gang. Og der er altså også alvorlige problemer på området. Blandt andet er der en helt vild flaskehals for at komme til en neuropsykolog, og det at komme til en neuropsykolog vil faktisk gøre, at man kan gå i gang med systematisk arbejde med sine kognitive problemer. Ja, du må selv høre interviewet og bedømme. Her kommer det. Kan du forstå, hvis mange med kognitive problemer, de føler sig lidt svigtet af foreningen?
Nej, det kan jeg faktisk ikke.
Så nu må jeg prøve at forklare det. Jeg tror, det handler om opmærksomhed. Hvis man har et fysisk handicap, så kan der gøres rigtig meget. Og man får også mere opmærksomhed på det. Altså, og det kan selvfølgelig også nogle gange være ubehageligt, men hvis man sidder i en kørestol, så kan alle se, at man har den her sygdom. Eller en sygdom i det mindste. Mange af de tilbud, der bliver givet, handler om fysisk genoptræning og fysiske hjælpemidler og alt muligt. Og som kognitiv ramt, der føler man jo nok, at der ikke rigtig er noget.
Det vil jeg så sige, det synes jeg faktisk så er rigtig ærgerligt, hvis man har den oplevelse, fordi så handler det måske om, at vi i virkeligheden har brugt nogle forkerte platforme til at kommunikere det til kognitive ramte sklerosemedlemmer, fordi at der er faktisk rigtig mange tilbud. Jeg synes egentlig, der har været, dels har det været fokus på det i 9 af 10, og i år, der har vi jo sat endnu mere fokus på de kognitive problemstillinger. Dels så har der været afholdt et kursus over i Dronningens Ferieby, hvor at der er 14, der har deltaget i sådan en weekendkursus omkring kognitive problemstillinger. Og så frem for alt så tilbyder sklerosehospitalerne jo kognitive forløb hvor man faktisk får nogle værktøjer og nogle muligheder for at arbejde med og mestre det at have kognitive vanskeligheder.
Hvor mange tror du, at der sådan i løbet af et år går de der ting igennem på sklerosehospitalerne?
Det tal, det har jeg faktisk ikke spurgt Britta om, men det vil jeg kunne finde ud af. Det er sådan, at vi hele tiden løbende har nogen på de kognitive forløb, fordi det faktisk er noget af det, der efterspørges. Vi ved jo, at omkring 50% cirka af vores medlemmer med sklerose har kognitive vanskeligheder.
Mm.
Og derfor er det også noget af det, der efterspørges rigtig meget.
Mm.
Og vi vil sige, at vi har så også i sundhedsudvalget, har det været tema, og det har det lige været her i slutningen af november, et temamøde omkring kognition, så der kommer anbefalingerne, de bliver behandlet igen i sundhedsudvalget i februar eller sådan noget, og bliver så derefter publiceret på hjemmesiden, hvordan man kan arbejde videre med de ting, som vi jo er blevet inspireret af ved temamødet. Og så kommer der også i magasinet i 12, et af numrene, jeg tror det er til april, der kommer til at omhandle kognition. Så jeg synes egentlig ikke, jeg håber ikke, man føler sig svigtet. Hvis man føler sig svigtet, kan jeg forstå det, hvis man siger, i forhold til at søge viden på vores hjemmeside, fordi det, mm-hmm. det er altså en kæmpe udfordring. Men ellers...
Nå jo, men altså, hvis jeg lige må være djævelens advokat, ja. Og det vil jeg meget gerne, fordi jeg vil godt være advokat for dem, der har kognitive problemer, fordi det har jeg selv. Altså, at jeg har lavet noget, hvor der kommer 14 til et foredrag, og
er det ikke et foredrag, det er så et helt
weekend? Et helt weekend, ja. Og at der vil maksimalt gå 100 igennem sklerosehospitalerne. Set ud fra, hvor stort problemet er, synes jeg, det er meget lidt, I gør.
Jamen, det er fordi, at man skal tænke på, at det, der hvor at de rigtige forløb kan være i forhold til kognitionsproblematikken, der er sklerosehospitalerne langt de bedste til den del af det, fordi meget handler om, at man skal lære at træne sin koncentration og sin opmærksomhed. Og det kræver faktisk tid, og det kræver gentagelser. Og det vil sige, at det er svært bare at lave et enkelt møde, eller med tre små opfølgende møder, der får man ikke ændret den del, der skal til. Og det vil sige, at hospitalerne, der er ingen tvivl om, at det er den rigtige vej. Og udover det, kræver det faktisk også, at man har fået lavet en ordentlig neuropsykologisk udredning, så man ved, hvor ligger ens problem.
Ja, hvad er det, man skal træne, og hvad er det, man er god til?
Så man ikke gør det, som nogen jo gør. De siger, puha, jeg synes, jeg har problemer med at huske. Jeg har nok problemer med kognition, og så går man i gang med noget, som i virkeligheden slet ikke støtter op omkring det, fordi så er det måske i virkeligheden sklerosetrætheden, som er det alt dominerende symptom, og så får man det problem, at man ikke får tilrettelagt sin træning rigtigt.
Hvor mange, altså nu er det jo så et underligt spørgsmål, men jeg vil næsten hellere stille sådan, hvor stort et problem er de kognitive problemer?
De er kæmpestore.
Fordi, også på foreningen?
Ja, fordi man kan sige, at ca. 70%, for eksempel, hvis vi spørger vores medlemmer, så er ca. 70% af dem, som man spørger, siger, at et af de mest generende symptomer for dem er, træthed. Og 20% af dem siger, at det er det aller værste symptom. Og så som sagt, når man så kigger yderligere på den del af det, så er ca. 50% af dem har simpelthen så vanskeligheder med kognition, som gør, at de ikke kan få deres almindelige hverdag til at hænge sammen. Så det er ikke noget lille eller noget...
Det er stort.
Enkelt problem.
Det er stort.
Det er stort.
Men synes du, det afspejler sig i de materialer og i de aktiviteter, og det kommunikerer, at problemet er så stort?
Ja, det synes jeg faktisk. Altså, dels så har vi noget udmærket materiale, som der har været arbejdet med længe. Plus at vi jo hele tiden prøver at holde os... Sure på, hvad der sker inde på det her felt. Og for eksempel noget af det, der er rigtig interessant, og som Frank Humle også var ude med, som er direktør fra Videnscenter for Erhverv i Hjerneskader, han siger jo, at nu ved man, at man kan træne nogle af de her vanskeligheder væk.
Mm.
Og det vil sige, at den der neurorehabilitering, som vi gerne vil understøtte, den arbejder vi simpelthen specifikt med. Og så må man huske, at dem, der så får hjælp i forhold til det her, kan jo bibeholde den viden, de har, og træne dem fortsat. Mm. Og det handler jo så både om fysisk træning, konditionstræning for eksempel, og så handler det så om træning, for eksempel på nettet med spil, der gør sig gældende.
Altså, jeg vil lige tage fat i det igen.
Ja.
Hvis man kommer som nydiagnostiseret, eksempelvis, får man så at vide, at der er noget, der hedder kognitive problemer?
Ja, altså jeg vil sige, vores typisk, hvis man også har en samtale med vores psykologer i foreningen, så vil det være en af de problemstillinger, man oftest taler om.
Mm.
Og man bruger faktisk også en del krudt på at tale med de pårørende om det. Fordi en ting er, at den pågældende selv oplever det, men mange har en tendens til, at de egentlig ikke har lyst til at måske sige det så højt, fordi der har måske været tabu på gang i forhold til de pårørende. Og så kommer der faktisk en afstand mellem ens pårørende og ens selv, fordi man i virkeligheden ikke vil kommunikere ud, at man har nogle problemer. Som du siger, man kan ikke se det. Du kan ikke se det på folk, at de har de her vanskeligheder. Men du tænker lige pludselig, hvorfor fanden har de fået den her underlige adfærd, eller hvad er det, de gør? Så det bruger vores psykologer i foreningen rigtig meget krudt på den del af det. Men det, de ikke gør, det er, at de laver ikke noget rehabilitering. Det skal foregå enten ved neuropsykologer
eller
hospitalerne. Ja.
Altså, hvor mange ud af de, nu ved jeg godt, det er nogle tal, vi tryller med, og de kan være lidt forskellige, afhængig af hvem der rapporterer dem, og hvilket land man går ind og kigger på, men det vil ikke være forkert at sige, at 50-70% af de sklerose-ramte vil opleve at få kognitive problemer.
50, siger jeg.
Ja.
Det er et tal, de bliver ved med at holde fast i, lige meget hvem vi spørger, om det er psykologerne, eller neurologerne, eller andre, som er inde i det her, altså neuropsykologer.
Og ud af dem, der har de kognitive problemer, er der en. Og der tør jeg ikke sætte procenttal på, fordi det er så forskellige. I USA, der ser man, at halvdelen af dem vil opleve at få en depression.
Vi siger faktisk, at 20% af dem, som har sklerose, får en depression.
Okay. Hvor står det henne?
Det står faktisk også, altså det kan man også finde på vores hjemmeside, plus man kan få det i vores pjecer. Det er en af de største problemstillinger, der er. Det er, når man går ind og skal hjælpe folk, at man sikrer sig, at når man går ind og skal yde den rigtige hjælp til dem, at man afklarer, om det for eksempel er en stille depression, som faktisk forstyrrer billedet så meget, så det er nødt til at blive behandlet først med for sin depression, før man går i gang, for eksempel med samtaleterapi, som vores psykologer giver.
Men igen, hvis jeg går ud og spørger en almindelig dansker, eller bare en, der sådan er tæt på sklerosepatienter, så vil de jo sige, at om sklerose det er en sygdom, som man kommer til at sidde i kørestol af, og som gør, at man ikke rigtig kan gå, eller have problemer med at bruge arme og hænder, eller sådan noget. Ja. Der er ikke nogen, jeg tror i hvert fald ikke, der er nogen, der ved, at det også er en sygdom, hvor 50% ender med at få kognitive problemer, og at det faktisk er de kognitive problemer, der gør, at så mange går hen og får en pension, ikke bevægelseshandicappet, men de kognitive problemer.
Ja, jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der godt ved noget om den her del af det, fordi det netop er så udbredt, og rigtig mange er nødt til at have nogle særlige vilkår i forhold til arbejdet alene på baggrund af det. Og det, man kan sige, det er jo et tema, som ikke vi vil, det er slet ikke noget, vi vil altså sige, så vi behandler det, og så slutter det. Nej, tværtimod, det er noget, vi hele tiden arbejder med at forfine, og netop også fordi, at på et tidspunkt, der sagde man ligesom, hvis du har kognitive problemer, så må man ligesom acceptere at leve med det, og så må du være bedre til at lave en kalender og bruge den.
Ja, det er
noget,
du skal lære at leve med.
Ja, du skal lære at leve med det. Men den nyeste forskning viser faktisk, at selvom man for eksempel har været meget hårdt ramt af kognitive vanskeligheder, så er det faktisk muligt nu at træne, sådan så dels man træner hjernen på en måde, så at nervecellerne bedre kan snakke sammen, og måske kan man også få nye hjerneceller, plus at man kan, de signalstoffer, der skal sendes afsted i hjernen, som er et af problemerne, dem kan man faktisk også øge, så der er rigtig gode muligheder for os at gøre noget, og det skal man selvfølgelig vide, at det er det, man skal gøre det for.
Så fra at være kognitive problemer, det skal du leve med, så hedder den i dag kognitive problemer.
Det skal du arbejde med.
Det kan der gøres noget ved.
Ja.
Det er jo en god nyhed.
Ja.
Jeg kan høre på det, at jeg ikke kan få dig til at indrømme, at I har svigtet dem med de kognitive problemer.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Så det vil jeg opgive.
Ja.
Jeg kan blive næsten helt vred over det.
Ja,
men sådan er det. har foreningen som lovet, fordi du sad her også for et år siden, sat mere fokus på de kognitive problemer i 2011?
Ja, det har vi jo rent faktisk. Altså, det er derfor, der er dels tilrettelagt flere kurser, at der er temamøder, og der er, hvad skal man sige, at vi prøver simpelthen og holde os meget mere sure om, hvad det er for nogle ting, der kommer. Så også forskningsmæssigt. Så vi arbejder faktisk meget aktivt med den her del.
Okay. Er det blevet lettere som medlem at få diagnostiseret, altså nu lyder det som om, at det skal være sådan meget indviklet, men altså at få klarlagt, hvad det egentlig er for nogle problemer, man sidder med, når man har kognitive problemer?
Nej, det er ikke blevet lettere. Nej. Det er desværre ikke blevet lettere.
Er det ikke lidt et udgangspunkt for at gå i gang for at gøre noget ved dem?
Jo, men det er faktisk også noget af det, vi gør. Man kan sige, at dem, der skal udrede, det er blandt andet neuropsykologerne, og desværre har vi jo oplevet, at skleroseklinikkerne over det ganske land, at det er nogle af de steder, hvor man simpelthen har valgt at spare.
Mm-hmm.
Og det vil sige, at muligheden for lige præcis at få en neuropsykologisk udredning er blevet vanskeligere, eller i hvert fald meget svært, og der er noget ventetid på det. Men det skal jo ikke forhindre, at det er noget af det, vi presser på, om man fortsat kan. Til gengæld har vi så opnummeret, eller det har hospitalerne, har opnummeret hele den her funktion, og har faktisk udvidet den.
Nu er det til hospitalerne, så er det...
Sklerosehospitalerne. Ja. Så man kan sige, det er både ja og nej i det her spørgsmål, og jamen, vi ville jo, hvis det stod til os, ønske, at der var endnu mere af den her del af det, at det var nemmere at få en udredning, og få den rigtige vurdering af, hvor man har sin problemstilling, så man kan få ind, altså som det er den rigtige behandling, man sætter ind med. Og det er det, vi presser på for som forening. Og det gør vi simpelthen ved dels at have kontakt med hvad hedder det, skleroseklinikkerne og diskutere det med dem.
Altså fordi, hvis vi lige skal prøve at sætte tal på en gang, ikke?
Ja.
Hvor mange syge er der i Danmark?
Med sklerose?
Ja.
Der er 10.500.
Okay, og hvor mange af dem tror du, der har kognitive problemer, som vil kunne behandles?
Jamen formentlig, jeg ved så ikke, hvor mange der kan behandles, men jeg lige vil tro, at største parten, måske er der 1.000, der ikke vil have så meget gavn af det, men jeg tror, største parten er det, så det vil sige, at der er cirka 4.500, der sagtens kan bruge det her.
Så hvis 4.500 mennesker skal til en neuropsykolog og få kortlagt, hvilke problemer de har?
Altså en del har jo allerede været...
Nogle af dem har, men det er jo ikke flertal.
Nej.
Så skal der delen dytte med at være nogle flere neuropsykologer i Danmark.
Det burde der også være.
Ja.
Og det kan man sige, det er jo en af de vilkår, som vi vil i hvert fald følge med i, at det speciale er noget af det, man fortsætter med at holde fast i.
Fordi, altså, hvis man først skal have diagnostiseret sine problemer af en neuropsykolog,
ja,
før man kan gå i gang med at arbejde med dem.
Det er det, der er mest hensigtsmæssigt.
Ja, det er det, der er mest hensigtsmæssigt,
ja,
ikke?
Ja.
Så bliver det dele med tungt. Altså, jeg kan godt se, at man ikke bare kan gå i gang helt på bar bund.
Mm.
Men kunne det ikke være et spørgsmål om, at man siger, at der kunne ligge et eller andet på nettet, en undersøgelse, man kunne gå ind og tage der, ligesom personlighedstester, Myers-Briggs og alt muligt andet, der var vejledende eller fingerpegende for, hvor det er, jeg har de her områder, og jeg kan gå i gang med at arbejde med det allerede tidligt, og så kan det være, at senere, så kan det være om 2 år, der bliver plads hos en neuropsykolog, jeg kan få en præcis udregning, og jeg kan få et endnu mere præcist træningsprogram. Okay. Men der må der kunne være et eller andet, det kan ikke passe, at der skal være en flaskehals på de her 10-12 neuropsykologer, der sidder og bestemmer, som så bestemmer, hvornår man kan komme til. Ikke?
Ja, ej, nu karikerer du det jo også meget.
Jo, det gør jeg. Det er journalistens opgave.
Jeg vil sige, selvfølgelig kan man gøre noget i den mellemliggende periode. Jeg ved ikke, om det er en test på nettet, man skal tage, fordi om den er så upræcis, at den i virkeligheden ikke giver et retvisende billede. Der skal man måske mere tænke på, hvordan man selv synes, hvad det er for nogle udfordringer, man har i sin hverdag, i forhold til at sige, hvad skal jeg gøre i forhold til den her del af. Men det vi jo vil med vores arbejde, efter sundhedsudvalget har haft det som timedrøftelse, det er simpelthen at komme med nogle gode vejledninger i, hvad man så kan gøre netop i den mellemliggende periode, indtil man for eksempel får et rehabiliteringsophold på sklerosehospitalerne, eller kommer på et mere intensivt kursus, hvor man vil få et specifikt viden om, hvad man kan gøre. Jeg tror, man skal se det som, at der kommer en håndtrækning i det nye år omkring, hvad det er, man kan gøre allerede nu og her. Og i øvrigt, så tror jeg ikke bare, at det er de 10.500 med sklerose, der glæder det her. Det tror jeg faktisk rigtig mange andre også vil have.
Ja, der er jo rigtig mange sygdomme, der står med den her udfordring. Ja, sindssygt mange sygdomme.
Ja, og noget af det handler måske også om i virkeligheden at kunne... Og så kunne skille nogle af sine symptomer, altså man håndterer det på forskellige vis. Altså.
Har I sådan i foreningen, ligger der en plan for, hvordan man får kortlagt og behandlet de kognitive problemer?
Jeg vil ikke sige en plan. Vi har jo, altså vores psykologer har en plan for, hvordan man arbejder med den her del af det, og hvordan vi faktisk presser på i forhold til samarbejdet. Og vi samarbejder jo også meget, meget tæt med neuropsykologerne rundt i landet. Og det, som er vores største udfordring, det er, altså, at der er nok
personer. Nok hvad?
Nok personer.
Til at arbejde med overhovedet.
Ja.
Jo, fordi hvad vil egentlig, altså sådan, så vil man jo dele op, hvis man sidder sådan i en privat virksomhed, ikke? Så vil man sige, når vi opererer med et eller andet succesmål for det her arbejdsområde,
ja.
Hvad er så foreningens succesmål for det kognitive område?
Jamen altså, vores succesmål er jo i virkeligheden, at vi kan hjælpe flest mulige, som har kognitive vanskeligheder, og har det i den her meget forskellige grad, fordi der er meget stor forskel. Nogle rammes jo vanvittigt hårdt, så de næsten ikke kan få overhovedet en almindelig tilværelse til at hænge sammen. Og andre har det måske i lettere og svære grad, som gør det besværligt, gør deres liv og måske deres arbejde eller familieliv, eller hvad det nu kan være.
Mm.
Og man kan sige, vores mål er, at vi i en så stor en udstrækning kan hjælpe 80% af dem, som vi har altså relateret til os, sådan så, at vi ved, at de kan få en støtte og en hjælp, som gør deres tilværelse lettere. Så må vi så også samtidig sige, at der vil være nogen, som vil have nogle særlige behov og kræver de her meget specialiserede forløb. Og der vil vi samarbejde blandt andet med måske Videnscenter for Erhvervet Hjerneskade om helt specifikke træningsmuligheder til dem, som måske er i den kategori. Og der vil jeg ikke sætte noget succeskriterie til, fordi det er jo kun i en vorden med det samarbejde.
Altså, det, grunden til at spørge det er også, fordi det er et meget, meget svært område at sætte et succeskriterie på. Hvis nu var for eksempel den tid, det varer fra, man får de første symptomer, til man starter i behandling, eller hvad nu, ikke? Det er hamrende målbart.
Ja.
Men hvordan måler man egentlig på, om man laver nok kognitiv oplysningsarbejde eller kognitiv genoptræningsarbejde.
Det vi laver.
Hvor kan man måle på det, ikke?
Vi gør det, at vi spørger simpelthen vores medlemmer om det. Vi laver de her medlemsundersøgelser, hvor vi spørger så tilpas mange medlemmer, så det er repræsentativt for vores medlemmer, om vi når ud de rigtige steder.
Mm.
Det er jo heller ikke nogen hemmelighed. Der er jo simpelthen geografiske forskel på, og hvor let man har til at komme til den rette hjælp og på det rigtige tidspunkt.
Jeg vil ønske, at jeg havde nogle ressourcer til at kunne måle lidt på det kognitive. Altså for eksempel, at jeg ville kunne gå ind og så tage kommunikationen fra Scleroseforeningen, alt hvad der har været af nyheder og pressemeddelelser, og så søge ordet kognitivt. Ja. Og se, i hvor mange sammenhæng det dukkede op.
Ja.
Fordi jeg tror måske, at og det skal der også være plads til, men vi er da i hvert fald uenige om, hvorvidt I har sat det kognitivt på landkortet.
Ja.
Altså om det kom til at fylde mere. Jeg synes ikke, det er kommet til at fylde mere.
Nå, men det, når vi spørger, så ligger det på tredje hitlisten over det, som vores medlemmer gerne vil have,
ja.
Kan man sige, mere af. Så det er klart, at det er noget, som er i vores fokus, og fordi det netop indvirker meget på dagligdagen, jamen, så er det noget af det, vi gør en stor dyd af at gøre rigtig meget ved. Men omvendt, så vil jeg sige, vi er også nødt til, altså vi skal kunne varetage alle delene, og det er selvfølgelig der i den prioritering lige her.
Jo.
Altså. Og jeg ved, det vil ikke forsværge, at en god idé vil være at have en test. Jeg har bare ikke hørt, at det var det, der var den altså største mulighed, eller hvad skal man sige?
Hvad tænker du på? En...
Jamen, du sagde, at du kunne godt tænke dig, at man havde mulighed for at lave sin egen test på hjemmesiden, om hvor at man ens styrker og måske udviklingspotentialer er, sådan så man måske allerede kunne starte sådan en form for hjemmebehandling i forhold til det. Og det kan godt være, at det kan lade sig gøre.
Det kan sagtens
og det vil jeg gerne... jeg vil godt, testen kan sagtens lade sig gøre, men om det er brugbart, det kunne jeg godt tænke mig, at fagpersonen svarer i forhold
til det. Det kan vi lige snakke om efter interviewet, for der findes nogen, der i USA, der arbejder med det.
Ja. Men og fordi de gør det derovre, er det ikke nødvendigt.
Ja, men de arbejder også sammen med Scleroseforeningen nu.
Ja, jamen det ved jeg.
Så det er jo svært, at købe dem.
Ja.
Ny forskning på området.
Ja.
Hvad er der egentlig der? Altså fordi den gamle holdning var jo, at kognitive problemer, det er noget, du skulle lære at leve med. Ikke?
Ja, men der kommer faktisk rigtig meget ny forskning nu omkring den her del af det. Og noget af det, som... Altså det kommer jo også primært for udlandet... Det må vi jo erkende. Men det, der kommer også, det er netop som sagt, at man ved i dag, at man kan mobilisere de her signalstoffer i hjernen via træning på en specifik måde. Og man ved også, at man kan lave de her forbindelser bedre. Det gør altså, at man kan reparere hjernen. Og det gør også, at man kan faktisk få en meget mere tålelig tilværelse ud af det. Og nogen kan faktisk sådan set lære alligevel at sige, at kunne se igennem sine kognitive vanskeligheder.
Jo, fordi der er jo forskellige ting, der kan trænes. Der er jo dels et spørgsmål om strategier. Altså man kan sige, hvis jeg oplever de her nederlagsfølelser mange gange omkring et eller andet specifikt kognitivt problem, så kan jeg gøre det, at jeg enten undgår situationen, altså at jeg lader være med at forlade mit hjem, for nu at sætte den på spidsen, ikke? Eller også så kan jeg lære nogle forskellige, det der hedder coping-strategier, altså til hvordan jeg får det mest muligt ud af den her situation. Men så kan jeg også gå ind og træne den her situation. Altså træne detaljer i situationen, der kan være vanskelig. Og der kan jeg rent faktisk blive bedre. Og det er den sidste del her, man har været lidt uenig om i forskningsverdenen. Altså hvor nogen har sagt, at al den træning, der er ved skærmen eller i grupper eller et eller andet, hjælper ikke, når man så står i situationen. Og nu er der ved at være ny forskning, der viser, at man også kan træne specifikt på situationen. Altså med at kunstigt efterskabe den psykiske tilstand, man har, når man står i situationen, ikke?
Men det er fuldstændig rigtigt.
Jeg ved, du også har været i Finland, hvor de arbejder med det. Jeg vil meget gerne have været med dig til Finland. Var det spændende?
Ja, og jeg vil sige, og alligevel også en lille smule forjættende. Altså, jeg vil sige, Finland stod nok måske lidt for mig som sådan et af de store lys i den her sammenhæng. Mm. Men ikke at det, de laver, ikke er godt og fantastisk. De er ramt af nogle vanskeligheder i forhold til, at færre bruger Matsku, som er deres rehabiliteringscenter i Finland. Og det gør, at de har måttet reducere meget, meget kraftigt i deres medarbejderstab.
Hvad er det, de gør i Finland? Hvorfor er det så forjættende?
Jamen, det jeg egentlig havde hørt, det var, at de netop laver de her meget særligt specielt tilpassede forløb, som gør, at man træner blandt andet sine kognitive funktioner, som gør, at det er lettere at leve i hverdagen. Men de gør det jo også taget ud af ens daglige liv, fordi det, der måske er udfordringen i fremtiden, det er, at man kan lave et forskningsmiljø eller et træningsmiljø, som minder så meget om den situation, man vil stå i, når man er derhjemme.
Mm-hmm.
Og det var ikke det, jeg så i Finland, sådan set, i stor udstrækning. De har nogle andre ting. De elsker at sauna. Så de har lavet en forskningssauna. På Matsku er der til 84 patienter, er der 17 saunaer, og så er der en forskningssauna. Og det siger bare noget om, at det er bare en anden kultur.
Ja.
Og det var måske også det, som altså, når man nogle gange hører, at nogen er meget længere fremme, så handler det måske om, at de udnytter nogle andre virkemidler, nogle andre potentialer.
Mm.
Og de har så fundet ud af, at sauna, det gør skader ikke. Det kan godt være, at man bliver noget slap af det en halv time efter, men så er man tilbage på samme niveau. Men det er hele deres sociale dimension.
Ja, sauna mod kognitiv problem. Nu kan man sige, at hvis man skal være rigtig grov, så har jeg også finder og mistænkt for kognitiv problem, bare sådan generelt. Det taler i hvert fald lige så langsomt. Altså, jeg troede da virkelig, at de var kommet længere.
Ja. Jeg vil så sige, at de har faktisk også en af de meget, meget dygtige...
De er gode til at reklamere for det.
Jo, og også en af de dygtige i verden, en neuropsykolog, som er med til at tegne også diskussionen, både i Europa, men også generelt i MS-verden. Så jeg tænker, at de har i hvert fald en stor teoretisk viden omkring de her felter. De kan måske så bare ikke helt føre det så direkte ud i praksis.
Mm. Men, altså, noget af det, som jeg sidder med, hvis jeg nu vandt 30 milliarder i lotto eller et eller andet, hvad vil jeg så gøre på de kognitive problemer? Jeg tror, jeg vil sætte i gang på to spor. Et, der hedder, nu går vi i gang med at forske i, hvad der rent faktisk virker, og hvordan vi får det optimale ud af det, og vi går i gang med at diagnostisere og kortlægge de problemer. Og med den anden hånd, der gør vi helt vildt meget. som vi ikke ved, om virker, eller som vi bare kan se, om det skader i hvert fald ikke. Mm. Og det kunne så være sauna, eller det kunne...
Ja, det kunne især være fysisk træning.
Det kunne især være fysisk træning. Ja. Det kunne især være altså at lave grupper på nettet, hvor man kan træne sammen, sådan at man kan holde hinanden op på den her træning. Ja. Det kunne være alt fra spil på små mobile telefoner, platforme, internet... hvad som helst, fordi det handler om ikke at give op, det handler om at holde hjernen i gang, og det handler om at kunne inspirere og holde hinanden op på nogle mål, og også kunne konkurrere med hinanden. Mm. Altså, og så sige, det kan godt være, at jeg er dårlig til alle de computerspil, der har noget med rummelig intelligens at gøre, men til gengæld er jeg enormt god til sådan noget med at huske årstal eller et eller andet, og man kan udfordre hinanden. Altså, der skal være et eller andet miljø, som er motiverende, og som man kan gå ind i, et eller andet klub kognitiv, hvor man så kan blive selvlandsmester, eller hvad nu, og hvor man også får med tiden, når man går ind og får den neuropsykologiske undersøgelse, også kan få nogle gode handicap, altså ligesom ved golf. Altså, det er klart, hvis jeg ikke har nogen rummelig intelligens, så har jeg et handicap, der hedder 9 på den her type test, og så går jeg så ind med et godt handicap og kan alligevel konkurrere mod de andre. Ikke? Mm-hmm. Altså for eksempel sådan noget, bare et eller andet. Det er ikke gjort med en brochure, det er ikke gjort med et foredrag.
Nå, nej, men der findes jo rent faktisk også de her ting lige præcis på nettet, som er udviklet til den her del af det, og programmer. Og det er jo det, man så specifikt også går ind og guider og vejleder til at kunne anvende.
Men kunne der så ikke bare være en portal på jeres hjemmeside, hvor det henviser til alle de ting, der er, og en medarbejder, der sidder dedikeret og siger, jeg går ud, jeg har det her som opgave, og går ud og finde alle de ting, der kan understøtte den kognitive træning?
Men det er faktisk også jo noget af det, som der bliver arbejdet med, og det kan også godt være, at når vi nu kommer hen til den nye hjemmeside, at det vil lige præcis være det, man så kan man lige klikke sig ind, og så kan man se, hvad er det så for nogle ting, hvad er det for nogle spil, man kan hente eller købe, eller hvad det nu kan være. Der vil være også nogle af tingene, som der findes i dag, det må man ikke lave alene, det skal man lave i samarbejde, for eksempel med en neuropsykolog, fordi det så er en form for specialtræning, der foregår der. Så der er en bred vifte af tilbud, der i virkeligheden ligger der. Men tanken er jo lige præcis nogle af de her ting, og også det der med, at man der er rigtig mange, der også er kognitive vanskeligheder, som ikke synes, det er fedt at gå ud og skal sidde sammen med 20 andre, hvor der er larm.
Ja, ja.
Og det er måske, og, altså, en af de største problemer er jo i virkeligheden at holde koncentrationen og opmærksomheden. Og hvis man skal kunne det, så kan det være, at det skal være i de mindre forår, som giver, giver den mulighed. Eller, som du siger, at det er noget, der kan foregå godt nok sammen med andre, men derhjemme.
Mm. Nå, men altså, bare sådan en lille ting, det er fordi, nu ved jeg, at jeg har måttet gå til USA med det her, og har fundet en software, der hedder Cognisoft. Altså, det er simpelthen en firma, der lever af at lave software til kognitiv træning. Og de har sådan en Luminosity Brain Trainer, og der kan du gå ind og få udfordringer på alle mulige områder. Og for eksempel sådan noget med at holde koncentrationen. Så kan du se, hvor lang tid kan jeg holde koncentrationen i dag, i forhold til, hvad kunne jeg for en uge siden, og så videre, så giver den der pointen, og den siger, hvad du skal træne, og hvad der vil være en god idé at træne. Og, sådan og det er jo pseudovidenskabeligt. Altså, jeg træner et eller andet kognitivt ved at sidde i min sofa, det kan man jo ikke. Men det, at jeg holder mig i gang, og samtidig også hele tiden får en bevidsthed om, hvor er det, jeg er svag, og hvor er det, jeg er god, det tror jeg er vigtigt.
Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Så i virkeligheden mere det.
Mere det. Ja. Det holder jeg da op på. Det var dejligt uspecifikt. Mere af det. Nu er der igen om et år, hvis du vil. hvordan oplyser I, altså Scleroseforeningen egentlig, om de kognitive problemer? Har du et overblik over, hvor mange brochurer I har om det? Eller?
Ja, vi har konkret 3 brochurer om den her del af det. Og så har vi så også selvfølgelig det, der ligger i dag på hjemmesiden. Og jeg vil sige, den største oplysning ligger måske i virkeligheden også i de personlige henvendelser, vi får.
Hvordan?
Fordi at vi får rigtig mange, som måske egentlig kommer med noget andet. Enten via de pårørende eller via medlemmet selv, som siger sådan og sådan og sådan. Og så viser det sig så, at når man går dybere ind i det, så handler det om kognitive problemstillinger. Mm. Mange kan ikke sætte det ord på fra en start. Fordi det egentlig er nogle gange nogle uspecifikke symptomer. Nogle kommer måske også og siger, at jeg synes lige pludselig, at jeg er svært ved sådan og sådan at huske, for eksempel. Ja. Og så siger jeg, det har jeg jo også, og det er noget med alderen at gøre, eller nej, men du er nok bare for meget myrende, og det er nok sådan og sådan. Og så får man negligeret, fordi at det her er jo, mange af de kognitive vanskeligheder er symptomer, som mange andre også oplever i forbindelse med andre sygdomme.
Ja.
Og det gør, i det hele taget. Ja. Og det gør så, at nogle gange bliver de negligeret, men for den enkelte, der kan det være så katastrofalt, så det faktisk får betydning for familielivet eller opløsningen af ens liv i det hele taget, og også arbejdsliv. Og derfor så får man det nogle gange i en maskeret form.
Ja, og mange kan jo, altså for eksempel da mine kognitive problemer begyndte at blive værre, så skete det inden for en meget kort periode.
Ja.
Og jeg troede simpelthen, at jeg var ved at blive sindssyg. Altså, hvor jeg tænkte, der er et eller andet helt afgørende galt om i min hjerne.
Ja.
Og det var pisse svært at sætte en finger på, hvad er det? Altså, og det var enormt svært at forklare til andre. Og det var også enormt svært at gå op til sin læge og sige, jeg tror altså, der er noget galt med mit hoved.
Ja.
Og det gør det jo ikke nemmere at arbejde med som forening, kan jeg godt se. Men det, at det også kan være angstprovokerende for mange, både at tale om, men også at når man oplever det, det synes jeg da også er værd at tænke over. Ikke?
Ja. Og jeg ved ikke, om det bare er mig, der er blevet kloge, eller om det bare man har fået nogle andre oplevelser, men jeg synes faktisk, at den der lidt tabubelagte del af det, den flytter sig hele tiden, og bare i de 2 år, jeg har været, der synes jeg, der er mange flere, der siger sådan, at jeg er kognitiv vanskelighed, og så, bup, 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 så går vi videre i forhold til den del af det, hvor det måske tidligere har været sådan, at man var meget bekymret over for at udtrykke, at man havde det, fordi så risikerede man måske, at der blev sat et stempel på, at så er der nok nogle andre ting, du ikke kan.
Ja, altså, psykisk syg.
Ja, ja.
Det, som I tilbyder til medlemmerne, som har kognitive problemer, hvordan vurderer du det? Vurderer du, at der det gør, altså det er tilstrækkeligt, det vi gør, vi skal bare være bedre til at gøre det, eller kunne I gøre mere, eller?
Ej, det er det, som jeg også siger, at vi arbejder på det, og vi gør mere af det, og vi arbejder også hen imod, måske i endnu højere grad, at kunne også være med til at skabe noget af den her forskning. Altså lige nu får vi simpelthen ikke ansøgninger ind til at lave forskning i forhold til de kognitive vanskeligheder. Og det har jeg faktisk talt lidt med vores formand for forskningsudvalget, Finn Selberg, hvorfor at det er, hvordan det kan være. Og vi tror faktisk, at for eksempel, at nogle gange har, hvis man kunne forestille sig, at det var en neuropsykolog, der skulle lave det, de har måske ikke de fornødne ressourcer til rent faktisk at få sat et projekt sammen, som vil kunne dels få penge fra Scleroseforeningen, men også kunne få det fra andre forskningsfonde. Og det gør så, at det er en af de ting, vi gerne vil arbejde med også i 12, så vi måske laver en form for håndtrækning, som man også understøtter, at hvis nogen sidder med det rigtige projekt, men ikke kan få skrevet ansøgningen, at de faktisk skal blive guidet og vejledet i det i forhold til den del af det.
Gælder det også medlemmerne?
Jamen, medlemmerne vil sjældent kunne lave en ansøgning til forskningsudvalget, tænker jeg. Fordi der vil du skulle ind i, at det er den her form for videnskab. Der er nogle kriterier, det kan man se ind på hjemmesiden.
Okay, men jeg tænker på, hvis nu jeg kommer sammen med 10 venner, der har kognitive problemer, og laver en ansøgning til Slåsforeningen om at lave en lokalafdelingsagtig lignende ting, men bare for folk med kognitive problemer. Og der har vi tænkt os at undersøge, hvad vi kan gøre, og træne og lege med det, og skrive en rapport, eller gøre et eller andet. Vil vi så kunne få penge til det?
Ja, altså det er jo så netværksudvalget. Det er jo ligesom, hvis man kan sige, den tanke, der ligger i, at man har lavet målgrupper på anden vis, nogen, hvor det er alderskriteriet, der gør sig gældende.
Ja.
Så ja, altså tak, ikke? Der er også en gruppe, som nu arbejder, der som de siger, plus 40. Så et eller andet sted, så vil det være helt klart at falde inden for de målgrupper, der vil være der.
Så det kunne man godt gøre.
Det kunne man sagtens gøre. Og jeg vil også sige, altså fremadrettet, så håber jeg også, at vi kan være med til at pirke til den her altså del af det. Det kunne jo være lidt interessant, at der faktisk også var en, der havde lyst til at lave en PhD i det her, omkring kognition. Der er jo kom jo ind i foråret her 11, der lavede det omkring ikke lige præcis omkring kognition, men også omkring hele træthed, problematikken.
Ja.
Og noget i samme retning, altså det synes jeg kunne være rigtig spændende, og måske at det var en neuropsykolog, der havde lyst til at gå forskervejen.
Mm. Jeg vil til sidst give sådan lidt provokerende indspark, og som du også sagde før, jeg karikerer tingene lidt, og det gør jeg af tre årsager. Dels fordi jeg selv sidder med de kognitive problemer, og det fylder noget i min verden. Så er det fordi jeg er journalist, og det er en erhvervsskade. Og så er det også fordi, hvornår fanden har man ellers muligheden? Hvornår sidder man over for direktøren for sklerosespinning? Ja. Men jeg vil have lov til at komme med et meget provokerende, og nogle af mine lytter også godt blive sure på mig. Du må også godt blive sur på mig. Men jeg vil sige det sådan her. Dem, der er aktiv i sklerosespinningen og sætter dagsordenen, det er dem, der har så få kognitive problemer, at det er muligt.
Ja, det kan på nogle felter, vil jeg sige. Men jeg tror ikke, det er den rigtige alene.
Nej, men det kan være en af forklaringerne for, fordi jeg rystet over, at du synes, I gør nok med de kognitive problemer.
Nej, jeg vil sige, at vi gør nok, men du siger, om vi er flove over det. Nej, det er vi ikke.
Nej, jeg spørger dig ikke, om du er flove over det. Jeg spørger, om du kan forstå, at dem med de kognitive problemer, jamen, de føler sig svigtet.
Ja, nej, det kan jeg ikke forstå. Svigtet, det er nok det ord, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sagtens sige, at vi kan sagtens gøre meget mere, fordi sådan er jo, det er jo et af de vilkår, vi arbejder i. Men det er ikke det samme som, at jeg synes, man skal være svigtet.
Nej, men den er meget nem at sige, den der. Den er lidt politikeragtig, at den der, vi kan sagtens gøre meget mere, men vi bliver nødt til at prioritere. Fordi jamen, man bliver også nødt til at prioritere på en baggrund af virkeligheden. Og hvis virkeligheden er, at hovedparten, eller ikke hovedparten, men i hvert fald 50% af dine medlemmer, sidder med kognitive problemer, på den ene eller anden måde, som der kan gøres noget ved, og det ikke bliver gjort i tilstrækkelig høj grad, så føler jeg, at man svigter. Og så kan vi så diskutere, hvad er tilstrækkelig høj grad? Hvor er det, vi skal sætte et succesmål inden for det arbejde med de kognitive problemer?
Men jeg synes ikke, vi svigter, fordi vi faktisk...
Det er i hvert fald tæt for lavt.
Ja, men jeg synes ikke, vi svigter, fordi vi nu jo netop har... Det er så fokus på det i 2011. Vi har det i 12. Og lur mig, det kommer vi også til at have fremadrettet. Også fordi vi er så heldige, at der rent faktisk kommer nye forskningsresultater, der jo netop viser, at man kan gøre noget. Så det er ikke bare sådan et stempel, man får i nakken, og så kan man sætte sig ned, og så kan man sige, øv, der var jeg rigtig ærgerlig, at jeg blev ramt af den her del af det.
Jo, fordi det er jo det, der, altså det er jo det, når vi taler om tidlig pensionering, eller pensionering i det hele taget, jamen så er det jo årsagen, det er jo altså enten trætheden, eller de kognitive problemer. Ja. Og hvis der kan gøres noget, hvis vi kan få det enkelte medlem til bare at blive 2 år eller 3 år længere på arbejdsmarkedet, så vil det betyde helt fantastisk meget.
Det vil.
Altså, hvorfor er der ikke en bog på området? Hvorfor ligger der ikke en film på området? Hvorfor ligger der ikke, altså, at jeg kunne blive ved? Ja. Og jeg tror, at en af måderne, man også kunne komme videre på det her på, og ikke kun i forskningsudvalget, det var også ved at inddrage nogle flere medlemmerne til at sige, nej, men hvis vi skal gøre noget andet og mere ved de kognitive problemer, hvad er det så rent faktisk, I ønsker?
Ja.
For jeg tror, at du vil kunne få altså idéer, masser af idéer.
Jo, men, og det er jo også det, vi gør. Altså, vi spørger jo faktisk også, der er jo faktisk også rigtig mange, der er aktive parter i den her del af det, hvad det er for nogle ting, de ønsker. Men man kan jo altid, alligevel sige, få endnu flere, mere inspiration. Og er det, nogle gange bliver også nødt til at sige, okay, det var måske den vej, vi gik. Det viser sig, at det er noget andet, der efterspørges, da man bliver klogere, og så må man så rette ind i forhold til det.
Hvis jeg tog en, og betragtning af det er mig, og jeg er farvet af det der, ikke?
Ja.
Hvis jeg nu gik ud og tog sådan en afstemning på nettet, på Facebook, der hedder, synes du, Scleroseforeningen gør nok ved de kognitive problemer? Vi kan blive enige om formuleringen bagefter. Og der sådan var sådan en, der, hvor man kunne svare, nej, det gør de ikke. Ja, det er nok, eller de gør meget. Hvor tror du, svaret vil ligge?
Men det tror jeg faktisk, lige præcis her, tror jeg faktisk, det vil have betydning, om det er dig, der udsender den, eller om det er et eller andet, hvad skal man sige, medie, der udsender det.
Ja.
For jeg tror, at hvis du spørger, så tror jeg faktisk, at der vil være mange, der siger, at vi gør nok, og der vil også være nogen, der siger, at de godt vil have, at der bliver gjort mere af det, og der vil være nogen, der også siger, at der bliver gjort for meget i forhold til den her del af det. Men det, der er interessant i forhold til det, det er jo sådan set også, hvilken betydning har det for dem. Så det er ikke nok at spørge, om de vil have mere af det. Det er også, hvilken betydning har det i forhold til, at, det vil sige, at vi lever op til vores formål, og, at, ja. Og for, i forhold til deres mål med livet. Så kan man sige, og der tror jeg stadigvæk, at det vil have at det har en høj betydning, at vi gør noget. Og derfor fortsætter vi selvfølgelig også det arbejde.
Ja. Jeg tror også, det har en høj betydning, at I gør noget, og jeg tror ikke, I skal være så i anførselstegn bange. Det er ikke sådan, jeg opfatter, men jeg tror ikke, I skal være bange. Jeg tror ikke, I skal være bange for at gøre noget forkert.
Ej.
Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, jeg tror ikke, det er sådan noget med, nej, det er ikke videnskabeligt dokumenteret. Altså, hold da op, så giv dem en kryds og sværelse. Så giv dem det, giv dem det, giv dem det. Altså, giv dem alt muligt. Og man kan næsten ikke gøre for meget ved det her.
Men det er fuldstændig rigtigt.
Mange tak, siger jeg til Mette Brydelind for at stille op til dette frontalangreb. Og som sædvanligt kan du ikke gå ind og høre hele interviewet på hjemmesiden, fordi det her, det var hele interviewet. Og det var også derfor, det var lidt langt, men jeg følte ikke rigtigt, at der var noget, der kunne klippes ud. Hvad skal man så gøre, hvis man skal kigge fremad? Altså, det er jo meget nemt at være kritiker. Kritikerens rolle kræver ingen uddannelse. Så hvis man nu skal kigge fremad på området og sige, hvad skal der til? Hvad skal man så gøre? Jo, man starter med en frisk lille jingle, og så smøger man ærmerne op. Men på den måde, at man kan, og det er jo det vidunderlige ved det her område, man kan faktisk ikke gøre noget forkert. Altså bare det, at man gør noget mere, vil i sig selv være en god ting. Det er ikke sådan med træning, at hvis man har fået en knæskade, så kan man komme til at træne forkert, så man rent faktisk får mere ondt. Sådan fungerer det altså ikke med hjernen, siger lægmanden her. Altså alt træning er god træning, og så er der selvfølgelig noget træning, som er rigtig træning og effektiv træning. Og hvis ikke vi kan tilbyde det, så gå i gang med noget træning. Det gælder om ikke at give op. Jeg vil sætte ind på tre områder. Det ene, det hedder oplysning. Oplysning, oplysning, oplysning. Det at have to brochurer om kognitive problemer og sådan nogle ting, der står på hjemmesiden, det er simpelthen ikke nok. Man kan uden tvivl lave dobbelt eller tre gange så meget, uden at det vil gøre spor. Jeg synes, man skal være mere til stede på de sociale platforme, fordi det er der hovedparten af de nydiagnostiserede er i forvejen. Så det vil sige, det er der, man skal ud og møde dem, og man skal møde dem på andre måder end med en brochure, fordi en brochure er ikke sådan noget, som... Ja, man lige bestiller, eller husker at bestille, eller hvad nu. Altså, læg det dog ud elektronisk, lav det som lyd, lav det som en film, gør alt muligt, hvad som helst. Lav små kognitive grupper på nettet, hvad nu. Altså, sæt i gang med noget oplysning, og meget mere af det. Jeg tror, at der har været et lidt tabu på det her område, men på den måde, altså ligesom man har sådan en berøringsangst over for at kalde sygdommen for en hjerneskade, fordi så kan man jo komme til at skræmme en hel masse mennesker. Det er jo synd. Og så har der også været sådan en berøringsangst på det her område, hvor man siger, at vi taler ikke så højt om de kognitive problemer, vi venter ligesom med, at de bliver så slemme, at folk selv opsøger os, og så kommer og siger, at der er et eller andet galt, hvad er det? Det tror jeg altså ikke rigtigt på. Den der berøringsangst. Fordi, altså, du kan jo sige det i dag, når du får sklerose, det første, du tænker, det er, wow, kørestol, fysisk handicap. Og hvor mange har det rent faktisk? Og hvis vi går ind og kigger på dem, der bliver diagnostiseret i dag, hvor mange vil så få det med de her nye mediciner, der er på området? Der har man ikke den der berøringsangst. Man er ikke bange for at vise kørestole i magasinet. Man er ikke bange for at skrive om spasmer og vandladningsproblemer og hvad som helst på hjemmesiden. Så jeg tror ikke, man skal være så berøringsangst, og man kan jo nok sige til folk, det kan godt være, at du får kognitive problemer. Sådan her vil de manifestere sig. I don't know. Så er der forskning, kortlægning og videnskab. Støt forskning, som Mette også siger. Og hvis ikke der er noget forskning på området her i Danmark, så kunne man måske også sætte noget i gang, som det også bliver foreslået. Altså der mener jeg, at man skal være meget mere aggressiv på det område. Og så er der det med kortlægningen. Jeg synes, man skal sætte sig et eller andet mål for, i hvor høj grad, at vi ønsker, at alle patienter skal have kortlagt deres kognitive problemer, eller hvad nu. Der mangler simpelthen et eller andet specifikt mål, man kan gå efter omkring kortlægning, fordi der kan sættes et mål. Og så er der alt det med videnskab på området. Der kunne foreningen godt være god til at sige, når vi har et bestemt sted, hvor vi samler al den viden og alle de hjælpemidler, som kan findes, det vil altså elektroniske eller bøger eller hvad nu, sådan at man har simpelthen et bibliotek, som man kan gå ind i elektronisk eller fysisk og sige, nå, hvad er der egentlig her, og så begynde at rave ned for hylderne. Så det var forskning, kortlægning og videnskab, og så var det så oplysning. Og det sidste ben, det er der, hvor jeg kan sige, næsten hvad som helst, man vil sætte ind med det vil være en succes. Altså opbyg et miljø, som understøtter træning. Jeg kunne forestille mig, at man havde et sklerosekort, man fik sådan et udleveret, når man blev syg, og så går man simpelthen hakke af og sige, hvor er det mine symptomer er henne, hvor er det mine træningsområder er henne, og hvordan filan kan jeg komme i gang med at træne med det her. Det kunne være genialt. Måden, de gør det på i England, hvor de er langt dygtigere til det, det er, at de ligesom har droppet neuropsykologer og sklerose-læger i stor udstrækning, fordi der er så få af dem i forhold til, hvor mange syge der er, og så er de ellers opbygget et korps af virkelig kompetente sklerose-sygeplejersker. Og altså, sklerose-sygeplejersken er jo den, man nok i højere grad kan få en meningsfyldt samtale med, i hvert fald mere meningsfyldt end med sklerose-lægen, også den, der ser en oftere, og hvis man er i medicinsk behandling, så vil det være et meget godt sted, at hun spørger, hvordan går det med din kognitive træning? Altså så en lille test, som man kan tage, som viser, altså et fingerpeg om, hvor det er, man skal træne henne, og så at hun kan anbefale nogle materialer og sige, her, gå i gang med det her, det har vi erfaring for. Hjælper. Ikke som det er i dag, hvor man kan spørge sklerosesygeplejersken, hun så kan sige, nå ja, og du skal måske tale med en psykolog, eller få en brochure hos Scleroseforeningen, eller det må også være hårdt. Altså et eller andet konkret, som der bliver sat ind med under mottoet, hurtig hjælp er god hjælp. Det kan godt være, at det ikke er den fuldstændig rigtige hjælp, men det er da i mindste en hjælp. Tak for, at du lyttede med i dag. Rigsport kommer igen, ikke godt at vide. Jeg er i fuld gang med det, der hedder Radio MS. Så hvis du ikke ved, hvad det er, så synes jeg, at du skal gå ud og tjekke det. Og der ligger også et link til det i den mail, du har fået, hvis du er på mailinglisten. Ellers så kan du se, at der ligger et lille link hernede under udsendelsen. Radio MS er et håb, jeg har i øjeblikket om at lave en net radiostation for skleroseramte til skleroseramte. Så gå ind og tjek den ud, www.radioms.dk. Ha' det godt til, vi lyttes ved igen. Tak for i dag.